nona mille bono unquanati gobona usisigolizimayune otonati ubulukwamba nyakandizimayune ayo adam oyomboto otonati ubulukwamu ulanyakandizimayune awato ayo if ubulukwamu uwanyaka yomboto bino wato bodunwanwa mebulega nyaka ati boya bejikola tago boya ubulukwamu nonyaka iwo olageka nolio na yanno 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 olagbo Umbuto na umbulukwa munuru yomboto na watu logwe na bama gide iwoge. Umbulukwa munu ya molo oli gulio na ya eno no mare gunyo. Umbulukwa munu nyake zono ano eno ulio no mare gunyo go logbo. Umbulukwa munu bela Adam. Odo no magilio olio na yotu unno undu ulio. Beze geno, wolio, etama, gene, kimongolo wo, wokoro, gobo, na gano. Ige gunyo andere kine. Wogilio etama gene gobuto gene wokpo. Ende iso eneti ubulukwa motono odo adamu ndodo no nyakaya. Ubulukwa mo nubeme adamu mubini if. Bodu duku nobine mo. No nabo iduguti eno oguduku. No nabo biso bitu ayare kaye. Nulebo bandoboli etama gene kenabo ekote gene no bokolo kobo nagano. Otio mudu ubulibeme adamu mbini if. Badi ibelemu satan. Satan odo oti ubo ubulibeme igolo binu bulukwamo. Satan ujibeme atiso neti ubulukwamo nyaka. Satan ukeleno ubulukwamo nubeme adamu mbini if gobemba. Ke yaye satan uyili adamu mbini if. Ola rekaye eyo midu ologbo. Idubini defya ola rekaye. Epono enyamena mituti ubulukwa monyaka. Satan ototore yo igbo. Eyo eneba ebinatia iwo binemo. Nekyomo edo eno ubulukwa modo ondolio atetama ndere kineye. If nubeme bine eyo edono. If nubeme odo ubulukwa odobe liye bine pito bine kubunga na utu genelo kutema na mandado bolio ya. Obuto wanabeno oto nukole koto kibo na gano. Ubulukwa modo kindegi poto kindegi lio kikbo. Eyo ige polo watia edo wazokbo. Ubulukwa mo odo wo ilio butoba waba modi yo. Eyo idi ikpeke ebini if. If yoma ribeme ebine yoye. If ugutoso gutomo okozasi ubulukwa mo ugubeme na modolo liye yoye. If nubwe tamaje nulio. Nubwe kemo nuze nabino yomo yomo adam. Ubo nulio. Adamu mwini if begolio etamage ekotege ba ukubo wakolo gobo na gano. Badigi iku ogundo obo ogo ubulukwa mo. Bokolo na baba lio otuaka bama giji yete igundo gobo ogo ubulukwa mo. Badigi seno bobe wuli ibe yuche obo ubulukwa mo. Atu nuno zambi yete gobin ubulukwa mo. Atu nuno uzambi ku koboyo mo nana ubulukwa mo zambi daya. Ubulukwa mo nukolo binu kebini bolo bitu. Ubulukwa mo nusendo adama bini if ekyo mokobo. Muno lio etama gene timile medumunu ndamunu lio ye. Adam nulu ubulukwa mo odo if nonamo etama gene mwelio. If nule ebunu ubulukwa mo odo eyo nine polo mo anugbonu mwelio etama gene. Ubulukwa mo nukole no satano nugile ege yo ye. Ubulukwa mo nona yo ye gebo. Ubulukwa munu beme adam wini if. Nubeme odo mweyo mo akwa nano ugomo satana go nwemba. Ubulukwa mo ule wini if. Odo tiwezege yitu mo mwena wetiki bia no ukwekolo mo nwemba. Ubulukwa munu ule wina adam odo ezineda izepi emo nwanwa ulio nabu kwekonu ule nwya. Ubulukwa munu ule wina adam odo ukwekolo. Ezine, atetu munu yena renyaka, wakwa kolo giligila na wabongi iso kolo kubo olio. Ubulukwa munu lebi na adam, odo, banyaka kuputula na kolo ezo, anu wakutili eza kolo olo ezo. Ubulukwa munu kamba, adam ubini if kebo rekaye. Inu webo, begata na boge bini ubulukwa munu. Dona, adam ubini if, pezi pizi duki dukuti na bini ubulukwa munu. Banyaka ono kbono, binu bibo, bebole lezine. Ubulukwa munu le adama bini if kololo yomo. Satan ugrega yo ogule big pekanabemo. Lord Adam win if ogilio etamage umayuno bokpo. Akaku coloro a dibolo don ale ozodono. Odono bolobo to gikpo, kizere tubulupamo. Odono Satan ugule binubemo, bebik pekanega magi beme, editi if onyaka. Satan jigibeme kaitu ubulupamo, generona, tibagile bora. Satana uguili bolobo tu. Anro oporo bolo. Migile go koloro na ti ubulukwa mo nyaka bolo. Duko yuto ti ubulukwa mo ugule unkwa na ti gikutle babine yo. An ki urubi nubene biboti satano nyaka.